Дзіцячыя гады Максім Богданович правёў у Гродна. Аб гэтым расказвае і экспазіцыя літаратурнага музея паэта. Там шмат сямейных фотаздымкаў і створаны мемарыяльны пакой. Да юбілею Максіма Богдановича адкрыта выстава «Вечна светлы і вечна юны», з якой вас пазнаёміць навуковы супрацоўнік Анастасія Грушэўская.
Назва выставы ўзята з верша Владзіміра Караткевіча Максіму Богдановичу. «Вечна светлы і вечна дужы, вечна юны, як наша зямля». Такога ж юнага і прыгожага можна ўбачыць Максіма на вокладцы часопіса «Беларусь». На выставцы экспануецца зборнік вершаў Максіма Богдановича «Вянок» 1913 года, а таксама другое выданне «Вянка» 1927 года. У вазе наведвальнікаў прадстаўлены кнігі, прысвечаныя даследаванню жыцця і творчасці Максіма Богдановича. Леонід Зубраў Максім Богданович, Сергій Панізнік «У безмежную даль». Пра жыццё выдатнага беларускага паэта распавядае ў мемуарах Зоська Верас «5 месяцаў у Мінску».
Да юбілею Максіма Богдановича Грудзенская абласная бібліятэка імя Яўхіма Карскага падрыхтавала вялікую літаратурна-музычную імпрэзу «Вечнае сумленне Беларусі». Яна прайшла ў доме музея Эліза Ажэшка, расказвае загадчык аддзела бібліятэкі Алена Кірыенка.
На гэта мерапрыемства прыйшлі да нас студэнты філалагічнага факультэта Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, навучэнцы электратэхнічнага каледжа і вучні 8-9 класаў сярэдняй школы номер 12, каб ушанаваць памяць вялікага паэта. На вечарыне гучалі знакамітыя вершы ў выкананні студэнтаў на беларускай, польскай, французскай, нямецкай, англійскай і нават італьянскай мовах. Літаратурна-музычная гадзіна была напоўнена ўспамінамі пра жыццёвы і творчы шлях паэта, яго непросты лёс. На працягу мерапрыемства можна было пачуць песні на вершы Богдановича, напрыклад, «Зорка Венера», «Слуцкі ткачыхі», «Вераніха», «Панад белым пухам вішню», а таксама з дапамогай прэзентацыі убачыць фотаздымкі песняра яго сям'і.
Падчас імпрэзы быў прэзентаваны праект «Максім Богданович на мовах свету». Студэнты філалагічнага факультэта Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта прачыталі вершы паэта ў перакладзе на іншыя мовы, а таксама падзяліліся сваімі ўражаннямі.
Демидова Ольга. Творчество Максима Богдановича мне очень близко. Хоть он прожил 25 лет, но сделал очень много. Это выдающийся поэт, которым может славиться Беларусь.
Фигурина Анастасия. Его стихотворения, они такие очень прочувствованные, красивые. Я выбрала это стихотворение «Слуцкі ткачыхі», потому что мне очень нравятся метафоры о природе, о людях.
Холик Полина. Я подготовила к сегодняшнему мероприятию стихотворение «Зорка Венера» на немецком языке. Мы изучали его в школе, и у меня с ним связаны особые воспоминания, потому что я с его стихами выступала на различных школьных мероприятиях, и мне очень нравится его творчество, его биография интересная. Отражаются именно белорусские культурные элементы в его стихотворениях, и я считаю, для нас это очень значимо для нашей страны.
16 снежня у Гродна у Новом замку отбудется еще одно литературно-музычное свято, просвеченное юбилею Максима Богдановича. Наша данина памяти и повагі класіку літаратуры. Маргарыта Прохар для канала «Культура».